soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire consacrée à la justice. Et effectivement, nous allons parler de la Journée mondiale de la justice internationale ce dimanche. Quelle est l'importance de la commémoration de cette journée? Quel est l'impact de la justice internationale dans la lutte contre l'impunité dans le monde? Mike Cole, chef de bureau de la Cour pénale internationale en République centrafricaine, est notre invité du jour. Vous suivrez également Maître Marie-Edith Douzima, l'un des avocats des victimes centrafricaines devant la CPI dans la première partie de cette émission. Inès Laure Ngopo à la présentation, Miguel Bangakoté assure la technique. Le monde a célébré le 17 juillet la Journée mondiale de la justice internationale. Le thème retenu cette année est « Résilience dans nos efforts pour bâtir un monde plus juste ». Cette journée a été créée pour promouvoir les droits des victimes et aider à prévenir les crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. C'est souvent à l'occasion de cette journée que les tribunaux internationaux réaffirment leur engagement à mettre terme aux violences qui sont commises en violation du droit international et réaffirment également leur intention de chercher à construire en appliquant les règles du droit et les principes juridiques les plus exigeants pour un monde plus juste, plus sûr et plus pacifique.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluka.
Pour la petite histoire, le 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale était adopté à Rome. C'est pour marquer cet anniversaire fondateur que la journée du 17 juillet a été décrétée Journée mondiale de la justice internationale. Bien avant de retrouver notre invité de ce dimanche, écoutons d'abord Maître Marie-Edith Douzima, l'un des avocats des victimes centrafricaines devant la CPI. Elle nous explique les raisons de la lenteur dans les procédures de réparation des victime de Jean-Pierre Bemba.
Bien que Jean-Pierre Bemba ait été acquitté, mais la chambre d'appel, qu'on appelle ici chez nous la cour d'appel, a estimé que effectivement ces troupes ont commis de graves crimes sur les populations centrafricaines, que les faits sont réels. Il y a autant de victimes, 5000 et quelques victimes, c'est vrai. Et je crois qu'il y a pour le moment des voix s'élèvent même au niveau de la Cour pénale internationale pour amener les États à modifier certaines dispositions du statut par rapport à ce qui est arrivé dans l'affaire Bemba. Et donc, dans la mesure où la chambre d'appel a estimé que les faits ne sont pas contestés, qu'il existe bel et bien des victimes, eh bien, il y a un organe qu'on appelle le Fonds au profit des victimes qui est au sein de la Cour pénale internationale, qui est intervenu. Et donc, le processus a commencé depuis 2018. Et là encore, tout le monde se plaint de la lenteur du processus. Et donc, en décembre 2018, la Cour m'a demandé de rencontrer les victimes et d'obtenir leur consentement et leurs vues et préoccupations, leurs besoins par rapport à ce mandat d'assistance. C'est ce que j'ai fait pendant 10 mois. J'ai donné les résultats avec des rapports et le fonds devait commencer cette année à faire quelque chose pour les victimes. Malheureusement, avec la pandémie du coronavirus, ça va être encore retardé. Sinon, le fonds avait commencé à faire un essai avec un groupe de 8 victimes qu'on appelle groupe pré-pilote. C'est pour essayer avec ce groupe pour voir comment faire avec un grand groupe. Et ça a duré 6 mois à peu près et c'est terminé. Et donc maintenant, on devait passer au stade du groupe pilote et ensuite de toutes les victimes en général. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une phase d'attente pour qu'on puisse mettre en exécution ce programme. Mais ce programme ne sera pas exécuté par le fonds. Ce programme sera exécuté par des partenaires ou plutôt des ONG qui sont déjà présélectionnés et qu'il y aura une sélection définitive de quelques ONG tant nationales qu'internationales qui vont mettre ça en œuvre sous la direction du fonds au profit des victimes.
Vous défendez également les victimes dans l'affaire Alfred Hécatombe Rambo et Patrice Edouard Gaïsona. La défense de Hécatombe sollicite le transfert de son dossier devant les juridictions nationales. Que pensez-vous de cette requête?
Nous, on a donné notre opinion. On a dit que c'est impossible. D'abord, est-ce qu'il peut donner la preuve que la Cour pénale spéciale a déjà commencé à enquêter sur son cas? Vous-même, vous savez dans quelle circonstances, on lui a mis la main dessus. N'eût été l'incident de l'Assemblée nationale, voilà, Hécatombe serait toujours là. Deuxièmement, il a encore des partisans partisans qui sont très actifs. Et donc, une fois sur le territoire national, et puis les victimes, ces victimes sont encore là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, que ce soit nous, le procureur, nous avons estimé que sa demande ne peut pas être acceptée.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékélouka.
C'était Maître Marie-Edith Douzima, l'un des avocats des victimes centrafricaines devant la CPI. Vous êtes toujours dans le magazine Justice sur Radio Ndékélouka.
Ndékélouka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndékélouka s'adresse à tous les centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndékélouka, votre radio de proximité.
Retour autour de la table du MAC Justice de Radio Ndékélouka, nous recevons notre invité Mike Cole. Il est chef de bureau de la CPI en Centrafrique. Monsieur Mike Cole, bonjour.
Bonjour Inès.
Le monde commémore ce 17 juillet, la journée mondiale de la justice internationale. Que représente cette journée?
Inès, merci beaucoup pour la question. Pour moi, la journée internationale de la justice, en effet, la GIG, commémore l'adoption historique du statut de Rome le 17 juillet. Elle marque l'importance de poursuivre la lutte contre l'impunité et de rendre justice aux victimes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide. La journée internationale de la justice, pour moi, c'est un rappel pour tous les États attachés à une justice juste et impartiale, indépendante pour les victimes et les pires crimes du monde. Un système sur lequel on peut compter pour ne pas être intimidé ou contraint par des actes politiques ou non judiciaires. Non, vraiment, c'est une cour. C'est indépendant, c'est impartial. Un système vraiment indépendant. Également, c'est un rappel pour les plus ardents défenseurs de la cour, la société civile, la population de la paix, de rester ferme dans leur engagement initial d'établir la CPI. Pour moi, c'est un jour où nous pouvons célébrer les succès, tels que l'action coordonnée entre la CPI, la MINUSCA, les autorités centrafricaines, la France, le Tchad, qui a finalement, cette année, conduit à l'arrestation d'un suspect originaire du Soudan qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour beaucoup d'années. C'est un jour où tous ceux qui sont impliqués dans le système judiciaire, y compris moi-même, pouvons jurer de faire meilleur au cours de l'année à venir.
Alors, Mike Cole, la justice nationale et la justice internationale sont deux notions différentes. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'une et l'autre?
Pour moi, ce n'est pas une grande différence. Notre objectif ultime est bien sûr de mettre fin à l'impunité et de mettre un terme aux crimes tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Nous avons le même objectif, mais nous avons le rôle dans une différente partie de le système judiciaire. Donc nous avons en effet une maison de justice où vous avez différentes salles. Vous avez la salle de droit international, vous avez la salle nationale, vous avez la vérité et réconciliation. Toutes les salles ont la même idée pour rendre la justice. Mais, bien sûr, comme une maison, on utilise les différentes salles pour les différentes raisons. Mais c'est une maison, la maison de justice.
Et puis, la Cour pénale internationale met beaucoup plus l'action sur l'accès à la justice. Expliquez-nous comment est-ce que ça se passe.
Oui, merci pour cette question. C'est très important et pour moi, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, le 17 juillet, c'est la Journée internationale de la justice, le GIG. Cette année, nous avons lancé un appel qui s'appelle le JDG, le grand débat sur la justice. Donc, cette année, pour le GIG, nous avons le JDG, le grand débat sur la justice. L'idée, c'est pour partager l'information partout de la justice. L'idée d'accès à la justice, c'est un principe fondamental. En l'absence de l'accès à la justice, les gens ne peuvent pas faire attendre leur voix. La voix individuelle et la voix collective. Cette débat, le grand débat sur la justice, c'est une opportunité, c'est une manière, c'est une méthode, c'est un moyen de faire entendre la voix individuelle et collective. Et vraiment, cette année, pour nous, pour moi personnellement, le lancement de cette débat, c'est une coupe à la porte de votre maison. Pas la maison de la justice, votre maison. Avant d'entrer, vous devez décider de la grande débat d'invités. Et en effet, c'est mon défi. C'est mon défi aux maires, aux chefs de quartier, aux politiciens et aux groupes armés, aux sociétés civiles, des ONG, tout le monde, partout. Est-ce que vous voudriez avoir le grand débat sur la justice? Est-ce que c'est important pour vous? Parce que ce n'est pas notre débat, c'est le débat de la population. Voilà, accès aux justices. C'est information. Avec l'information, vous avez le pouvoir de prendre la justice.
Et maintenant, pour finir cet entretien, hein, dites-nous à quand le procès de Alfred Yekato Morombo et Patrice Edouard Ngaïsouna, à quand le procès va commencer?
Inès, merci beaucoup pour la question. C'est très important et c'est une bonne question à ce moment parce que nous avons appris le 16 juillet que le procès contre le procureur, contre M. Yekutom et M. Ngaïsouma, va commencer le 9 février 2021. Pendant la période entre maintenant et le commencement du processus, mon bureau va travailler plus fort pour être sûr que tout le monde a l'information qu'il a besoin pour suivre le processus, pour être engagé dans le processus, pour les victimes de les crimes, pour enregistrer et pour faire le travail avec les victimes aussi. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nonobstant le défi avec COVID-19, et bien sûr, il faut absolument protéger les personnels, notre personnel, les victimes, toute la population et leurs familles. Nous avons le travail à faire et nous sommes absolument sûrs que nous pouvons engager avec la population dans ces cas.
Mike Cole, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi prend fin cette émission du jour. Nous avons parlé de la Journée mondiale de la justice internationale commémorée ce 17 juillet. La version en sango, c'est juste après cette pause musicale. Zoni gango nati kwa singa ti dengo manga nando dafunono ndeki luka la so kwa singa ti eti la inga so e kisanga ni nando ti kota lango so azani teni ti akusana ti dengo manga na ya dunia mubimba. Ngango ti la si lango so akinani na teni ti sarango sabango ti kusana ti dengo manga na ti dunia mubimba. Gervin Opportun Bodaga iswa kisanga kusana nando kwa sango ti kubu ti dengo manga ti sepe iti ben Afrika ge la ke gene ti eti la so nga ala ke manga nati kwa singa so wabunga koko marie dite douzima so ake hako cha wabungo kuko chala switi ngangu sinala na be Afrika ge na siya guna teni na damati ndu kwa dingu mbanga tisepe ilu yeke manga luna ya ti kwa singa ti isu ines lor ngopo si asara kwa singa su na ndusha masinini iwar mungo mamboko ti Miguel banga kote dunia mubimba sepela lani na lango barako na mbasambala chinze ti lingua so kutalango so azandi ncha kuzala ti dengo manga ti dunia mubimba mama tene so wasokoni na nguso aike na ndocha kusala kwa na ngangu kweso si dunia mubimba kilundo ti tena asa kusala ti dengo manga ti tena aduchi na tale geni lango so azandi na sisi ti tena asa sabango ti anene ti ndia ti ala so si atsa ti ngangu na ala ti tena aneni ngati tena amu maboko na kangango lege na asarango akota akpale so akisara na yati akodro ti kanga lege na sirigi se duti nga na duti ngonjo ni na yati kodro aki lankwe na kota lango so si ando kwa dingwa mbanga ti dunia mubimba aki kiri ti fa bibeta la anando ti akusala kwa so si ala kisara ni titine akanga lege na sarango iti ngangu so si aki sara ni na tretia zo nga na dongo nene ti ndia cha zo nga na akode so ala kigisi tene a dingwa mbanga ni aguna lege ti andia cha kusala ni ti inga tene na ndomba iti lango so aki lani na lango balako na mbasambala tinze ti lingwa ti ngusa kiako mbongo gumba ya nanduni bali gumba ya na miombisi asuma boko na gbeti statut de Rome sa fa akusala tindo kwa dingo mbanga ati CPI si aike lango ni sola si asoroni ti sarango sabango ti akusala ti dingo mbanga ati dunia mubimba kujuni kwa chitene ya mba geneti na chukwa singa chile inga chila susu ike mako juni kwa wabungo kuko mari edite duzi maso aike akutala susi aike buko kutala suiti ngangu asinala so aike awa bi Afrika so sara kwalila na tretala si jitene ni aike na dangwati awa fango mbanga ati CPI lweke fane iin la asara si atene ti futango minza tala so eti ngangu wa sinala ti abitene ni nandoti Jean-Pierre Bemba yesu asara si afutango ni yeni ambati ninga so
mbini bumbia kiesu wa yena te fond profit de victime so loko loke gikana ya ti sepi ni so akusala tula kuse tonga na fade ya tene Bemba futa yesu Bemba futa ake mwini na lo si lo futa ni na victime ni me na ya ti sarangwe tulo uti use ni lo lingbe ti tene lo mouye na victime même si afangwa ngape donc lo tene ni na ya ti sarango kwa tini jisoni sa na tereti a victim ti Bemba loto ndani tia kusala ni lani na 2018 so aunda na mbiti tene mbiti mbi na a victim mbi wara tene tia angata la ala fa a yesu si ala yeti tena sara na la mbita mbisara kwa so a sara nze bala kwa biwunji ni mbi sara mbiti na tereni mbi tukani kwa fade so ala yeti tene fade so ala ba na mbiti ni so titene amu maboko na victim Mungo maboko nitu agi ninja kaka. Apeche ju ninja, apeche duti mbini iso asara mwato ngana da, apeche ji saka chitene mwalege te mwadebuze amena ito angason. Si ala tonda nilani na December 2018 chitene, ala mungi ambina azo soa ira te group pre-pilote ala miombe chitene abba, ala okupe na ala bat, komo ina kipasa we si ala lingbe chitene asara na tangacha zo kwe. Donc ala sara chitene ala nyiso aunjewa. Bwala chisara cha tanga chazo nyukwe titonda na nguso si teneche kubila chikuru na virusu agasi si yeni aluchi. Nake kuchi tenetondu aganzo na we ala sara nime ala lake venila siya kisigina nyipepe ala iki unda na mbe na ONG so akisorala akia ONG kritu yape akisorala chiba ala soa kita junior ONG si ala kisara yeni mena beji for au profit de victim.
Awa bunga kukuchi katom aunda chitene akir na loge na bi Afrika fang mangani chala la bata la unda
Tatene luunda tonga so me bon. So ako unda ngondola, luunda chite na kina luge, atene kurpina special siya fangma nga chini, lufanda ni ndenge na ndenge, siya wa fangma nga unda. Atana yesu kibuko kochi a victim, atana procuraswa bitena lichulo, chite ni ifa, tene chibichi nanduni, bo yikuwe ike, itene ina lingwi pepe, mga chiso, kurpina special lako, lubate nanduchulo ape, lute chibate nanduchulo ape, anda kurpina international, akomose tene nanduchulo ape, sara même audience de confirmation des charges ina guayo ou seni le azotulo ngbagi ngbati sara a parlé ala ngbati soutenir le ta lo gagi so me yatingi abubawa si awa fumbaga akamu décision tala a ketena lo tene moke ngbagi ka fagi mwa chimonika
ala ke makwa singa ti dingo ngbanga na nduda fununu ndike luka
sala lundo shima ki wabungo kuku marie di tuzima oko chi ya wabungo kuku cha wabe Afrika switi ngangwa sinala si teneni ya gulani na damata wafungo mangaji CPI mbidabe sala sula kwa lakinaji kwa singa chidi ngumangaji dafuno nonde kiluka beke luka dafanana tisiriri na tima ingo beke luka dafanana tisiriri na tima ingo ekir na treti minsa ti kwa singa ti dingong mangati da funo non deke luka e ke yamba geneti su a e ke gervin opportun bouta gai su ke sa kusala na kubu ti sango ti do kwa dingong mangati se pe ti ben afrika ge gervin opportun ibarala
ita ines
dunia se pe la na lango bala kuna mba samba la ti ze ti lingua su kuta lango ndali ti a kusala ti dingong mangati dunia mubimba ala basa na kuta lango su tongane
dunia mubimba soro lango su teneti kota biraso dunia mubimba aki saka teneti mbanga iba tuwana nzoni mbanga kenati kodro pepe siriri aki tia kodro ni si amina kota matuwa tene siriri alimiti jushiginati kodro tongana nzoni mbanga ikida iba tene soa siginati ambina kota azuti kodro ti be afrika nga usi si aiki nangoesunga veniti tene idabetie na akota kusara so dangbanga iki saka itikirti tene mbrimbre dangbanga tiki gimi mubimba aiki na ndembeso anveni si yeke guli ti nanduti apasi na pono so akuli na wali na mulingi yake ba na yati akota akpali so aisina ti kodro ayeke na ndembeso anveni nga la usi si dunia mubimba alingbi ti duti oko titene atiri bira na akota akpali so si ambeni azo ayeke sara si ayeke dingbanga na li ti ala pepe ayeke na ngoi so anveni si ilingbi ti nga tënë na nduti ngbanga anga na tënë na nduti politiki iba ngbanga ayeke nde politiki ayeke nde si ilingbi ti mu tënë ti politiki ti zia na ya ti ngbanga pepe ayeke na ndembeso anveni si zo oko oko na ndo so lo yeke daa lo lingbi ti gboli ti lo na maboko so lo lingbi ti mu tënë ti nzoni ngba na dunia mubimba me na kodro ti be afrika tënë ti so tongana ti so ala hinga aye apakara ines nzoni ngbanga alingbi gi ti duti tongana zo kuâ ye ti tene ngbanga ni aba gigi na lege ti ala so ayeke awakambisa ala so aba ala so ahinga akpale so asi na mbeni ndo titene asara tënë na ndö ni na lege ti ala so si ala yeke sara kusala ti ngbanga wala awadengo ngbanga nga na mbege ti ala so si ayeke awagbongo koko ayeke na anzoni kusala ti azo oko oko so anveni si nzoni ngbanga alingbi ti zu na ya ti kodro e nga tongana nzoni ngbanga azu na ya ti kodro tongana so e ba ayeke ga na nzoni pupu titene siriri aga nzoni si kodro alingbi ti mai
gervin opportun maka ti nyen lasi ayeke na popo ti ando kua dengo ngbanga ti dunia mubimba nga na ya ti asu ayeke na ya ti akodro
singila na hunda so ita ines me mbie ti fa kozo ni ye so abu mbia ngbanga ti kodro ti e ge na ngbanga ti dunia mubimba nyen la asara si ala duti oko e ba ngangu ye ni ayeke bira so ala yeke tiri tënë ti nyen ala yeke tiri tënë titene nzoni ngbanga ade na ya ti kodro e na lege ti nzoni ngbanga so ayeke titene akanga lege biaku na akpale so si ayeke ba gigi si lege ti dengo ngbanga ayeke da pepe ou bien azo so ayeke sara akota akpale ni si ala ngba ti tambula yamba e ba ayeke lege so anveni si ngbanga ata ayeke ti kodro ti e ata ayeke ti bendo ti gigi mubimba e kue e yeke sara gi kusala titene ade ngbanga si zo so ayeke na li ti kota akpale lo ngba lo tambula yamba pepe use titene e kangbi ya ni kete e ba ada ngbanga ti kodro ti e ge ayeke sara kusala na ndö ti akpale so atambula na kodro ti be afrika ayeke na ndö ti tënë so anveni si ala lingbi ti dengbanga da me ala lingbi nga usi ti hunda lege ayeke da so ala peut ti hunda na ambeni ada ngbanga so ayeke na mbeni kodro nde tongana mbeni zo asara kota akpale na kodro ti be afrika ge si lo kpe lo gue na ya ti mbeni kodro nde ala lingbi ti hunda na kodro so titene amu maboko na lege ti mungo maboko na mba titene amu maboko si alingbi ti gi zo so azia maboko na ndö ti lo atokala na kodro ti be afrika tongana be ti azo ni aye nga na lege ti kusala so dangbanga ti akodro oko oko ayeke sara ayeke ti sara ye kue si tongana mbeni zo so alondo na mbeni ndo nde nga usi aga na ya ti kodro ti e ge si tënë ti ngbanga ayeke na li ti lo si adangbanga ti kodro so ahunda na kodro ti titene azia maboko na li ti lo atoka na mbege ti kodro so ka tënë ti kpale ni lo sara ni ka wala tënë ti kpale ayeke na li ti lo da so fade maboko na maboko aduti da titene asara na kusala ni dangbanga ti gigi mubimba tongana dangbanga so aere ni cour pénale international kusala ti lo ayeke na ndö ti dunia mubimba ata mo zo so mo sara kota akpale na ndoa na ndoa ndo so komo yeke daa lo yeke na ngangu ti hunda si azia maboko na li ti zo so atoka na mbege ti lo e ba akusala ni ayeke duti tongaso
e banga so ndo kua dengo ngbanga ti dunia mubimba so ayeke sepe i lo zia maboko mingi na ndö tënë ti tene alingbi ala nzoti ti ngangu asi na ala ala gue na tënë ni na dawa ngbanga so yanga ti mu zo fanza tene accès à la justice titene azo ni ague so aye ni ayeke tongana
e ba i tara ti sara ye kue na mbege ti sango na mbege ti akusala so yeke sara na laa na laa titene e zia nga ti da ti dengo ngbanga ti mudimu bimba na azusu kwai ala ikina kpali ala so ka victim si akota kpali asinala ala so ala hinga tene na ndosha kota kpali so asi ala songa si ala baba motene azusu na sarango ni nzuni ala libeti muma boko na ala so kpali asinala titene ala gona tene so na dawana mbeke tingbanga donc kusala tia ke ti muma boko na azusu kwai si gwingo na leke tingbanga ayapunala iba na yatia lango so yeke certaine mingi na ndotimbeni kota kwa singa so ezana sese so ke pika ngo kota patara na ndoti tene tingbanga so erna ndu ereni na yanga ti muza tene GDJ si GDJ so ayeke kusala so ayeke ti zingo yanga ti tene tingbanga si azusu kwe ala yeke na dima ala limbi ti erendo na ti kwa singa so ti fadema ti ala si ala limbi ti wara tene na pekoni nga na GDJ so e sara ni nduru na lango so ayeke lango ti dengo ngbanga na ndö ti gigi mobimba so ayeke 17 juillet e 17 juillet so e hinga ayeke lango so lani si aduni amobimba kwe abungbi titene asoro mbeni kota kusala soro mbeni mbela si na ya ti mbela so ala za tënë ti zango na sese kota da ti ngbanga ti gigi mobimba na ya ni e tongana e banzoni agango nduru na lango so nga na ti gwengo na ni fade yeke sara ande akua singa mingi na ya ti akua singa so yeke tisa azo mingi ala so ala yeke na ti société civile ala so ala yeke na ti ambeni abungbi so ayeke ndende si ala yeke sara kusala nduru na ala so kota kpali asi na ala ala so ayeke nga na ti bungbi so si alimbi ti mu maboko na lege ti sarango tënë ti ngbanga nzoni yeke tisa azo so kue ti tene ala ga na ya ti akua singa so si e lembi ti pika sango na ndö ni nga na ya ti akua singa so fade e kanga lege oko pepe e yeke zi lege na ala so kue ala yeke na kodro wala so ayeke na bongi wala ala so ayeke na ya ti kodro so ayo na bongi na lege ti singa ala lingbi ti tisa ala lingbi ti erendo ti hunda tënë na ya ti akua singa so si fade e yeke kiri na pokoni na ala okooko
lawala si ayeke zi yanga ti kapa ti fango ngbanga mprimpri na ndö ti Patrice Edouard Ngai so na nga na Alfred Yekato Morombo
pendere hunda mingi yapakara Inès e na ndö ti tene so amolenge ti kodro mingi ayeke oku ti ma fade lawa si ngbanga so ayeke tonda ni e baa na ya ti ahunda so mingi ahunda na e na ya ti alango so ahon ayeke so me na titenengo ta tënë ni ayeke gi na lango balako na omene ti nze so amveni si atënë na ga polele ala so ayeke na li ti dengo ngbanga na ya titene ti ngbanga so abaa pakara Patrice Edouard Ngai so na nga na Alfred Yekatom atene asoro lango gombeya ti nze ti février ngu sakuse na ndö ni baluse na oko titene ayeke lango so amveni si ayeke tonda ti dengo ngbanga na li ti pakara Patrice Edouard Ngai so na nga na Alfred Yekatom tënë na ga polele awe kozoni na lango ni so fade yeke sara ande kusala mingi ti vungango sango ti gonduru na azo ti fa na ala ye so ayeke tambula ande na ngoi ni so me tongana ti so ala hinga e yeke na ngoi ti mbeni kota kpale ti seni na ya ti kodro na ya ti duni amobimba so ayeke coronavirus na ngoi ni so nga fade yeke sara kusala so na gingo lege ti ba tango azo so ayeke sara kusala na da ti dengo ngbanga ti gigi mobimba ti ba tango azo so nga osi yeke gue na mbege ti ala donc fade yeke sara kusala ni na kode ti sara si na ya ti kusala so mbeni kpale encore aga da na lege ti kobela pepe
Gervin Opportun Boudagai Mnala Singela
ayeke na mbe ti mu na ala singela atene ti nzoni kua so ala yeke sara na mbege ti kua singa ti magazine ti justice kua singa so mbi pensé yeke ma mingi si ayeke mu na e lege titene e wara ndara la na la na tënë ti ngbanga na kodro ti Beafrika e mu na ala singela
ayeke gi na ndö ti pikango patanga so si kua singa ti e ti laso aka e tongaso e sara kua singa ni fade na ndö ti kota sepe lango lango ti duni amobimba na ndö tënë ti asala ti dengo ngbanga ti duni amobimba so si asara ni na lango balako na mbasambala ti nze ti lingua so singila na ala so si aduzungu titene ama kua singa so na ndö ti amasini ni e wara fade mungo maboko ti Miguel Bangakote ala mba nzoni